Assalomu alaykum, Dilkash radiosining doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan juda minnatdorman. Keling, hurmatli birodarlar, iymonimiz haqiqiy va chin bo'lishi uchun bor kuchimizni sarflaylik. Eng yomon shundaki, ba'zi bir birodarlarimiz masihiylikka panja orasidan qaraydilar. Ular uchun masihiylik hayotida ruhiy jang bo'layaptimi yoki kimdir azob uqubat chekyaptimi? Umuman farqi yo'q. Ana shu birodarlarimiz ham ovqat yeydilar, kiyinadilar, yashashlari uchun pul to'plashadi. Vaqt soati kelganda shu pullarni nimalargadir sarflashadi. Hatto bir haftada bir necha bor xudoning huzuriga turli yig'ilishlarga ham boradilar. Lekin ming afsuslar bilan aytishimiz mumkin. Ular ruhiy jang va atroflarida bo'layotgan turli muammolarga, birodarlari chekayotgan azob-uqubatlarga umuman befarqdirlar. Balki bu haqida ular bilmaslar yoki bilishni istamaydilar. Juda xohlardikki, ushbu aytilgan ayblovlar masihiylarga hech qanday tegishli bo'lmasligini. Shuni aytib o'tishimiz joizki, ruhiy jang inson muqaddas bo'lishi uchun olib borishi kerak bo'lgan muhim omillardan biri. Ming afsuslar bilan aytishimiz mumkinki, bugungi tushunarsiz dunyoda shaxsiy muqaddaslik haqida hamma ham o'ylayvermasa kerak. Bu ko'pincha ikkinchi darajali o'ringa o'tib qolmoqda. Ba'zida masihiylar shaytonga qarshi kurash olib borish uchun qo'llariga qog'ozdan yasalgan qilichni olganga o'xshaydilar. Vaholanki, har birimizning qo'limizdagi qilichimiz keskir va juda o'tkir bo'lishi lozim. Efesliklarga maktubining 6-chi bobida yozib qo'yilganidek, har birimiz qo'limizga qurol olib, kurashga otlanishimiz zarur. Lekin ayrim paytlarda bizning kurashimiz turli seminarlar, konferensiyalar bilan chegaranib qolmoqda. Hozirgi kunda ayrim masihiylar o'zlarini yovuz ruhlar bilan kurashish yo'lini biladigan tajribali va kuchli o'qituvchilar deb biladilar. Agar haqiqatdan ham shunday bo'lsa, ularda katta maqtansa arzugodek inomlar bor deb aytishimiz mumkin. Chunki Xavori Pavlosning o'zi ham yovuz kuchlarni qanday qilib bog'lashni o'rganishni juda xohlagan edi. 1-Saloniklarga maktubining 2-bobi 18-chi oyatida Xavori Pavlos aynan shu haqida gapirgan edi. Keling, birgalikda tinglab ko'rsak. Ha, biz ayniqsa men Pavlos 1-2 marta sizning oldingizga bormoqchi edik, lekin shayton bizga xalaqit berdi. Ko'pincha biz insonlar yovuz kuchlarga va shaytonga qarshi kurashga oddiy qiziqish kabi qaraymiz. Bu oddiy qiziqish emas, balki ularga qarshi haqiqiy jang bo'lishi lozim. Aziz birodarlar, internetdagi 3w.najot.com saytimizga marhamat qiling. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.